Evrica. Ascultă povestea din spatele invențiilor care ne-au schimbat viața. Prezentată de Actor, forța evoluției.
Salut! Azi la Evrica vorbim despre motorul cu ardere internă. O invenție care a început ca o soluție tehnică la o problemă foarte practică și a ajuns să schimbe complet felul în care trăim. A creat o cultură a mobilității personale, ideea că poți pleca oricând, pe orice traseu, fără să depinzi de orar sau de infrastructură specială. Și tocmai de aici pornește povestea episodului, cum a ajuns motorul suficient de bun ca să iasă din atelier și să intre în viața reală. Și cum, odată intrat, a adus libertate, dar a creat trafic și dependență. Uite un test simplu. Imaginează-ți că cineva îți ia mașina pentru o săptămână. Ce se dă peste cap mai întâi? Programul zilnic, drumul spre serviciu sau cumpărăturile și chiar și vizitele și opririle pe parcurs. Tot ce părea mic și normal începe să ceară planificare. Asta e puterea automobilului, nu doar că te miști, ci că nu mai depinzi de orar sau de o rută fixă. Dar cum a ajuns motorul cu ardere internă să ne ofere această libertate și în același timp să ne bage într-un sistem în care pierdem timp în trafic și depindem de combustibil? În secolul al XIX-lea, lumea are deja energie mecanică, aburul împinge trenuri, nave și fabrici. Dar aburul vine cu o problemă simplă. E greu, pornește lent și cere o întreagă infrastructură în jur. Așa începe căutarea pentru un motor mai compact, care să poată fi pornit mai ușor și montat pe vehicule mici. Un reper timpuriu e legat de Étienne Lenoir, care în anii 1860 dezvoltă un motor cu combustie internă și îl folosește în demonstrații care arată că ideea poate funcționa, chiar dacă încă e departe de produs. La început, motoarele sunt instabile, ineficiente și greu de controlat. Dar direcția e clară, dacă reușești să faci arderea curată și repetabilă, ai un motor care poate fi mic și util. Urmează apoi un moment definitoriu, când în 1876 apare motorul în patru timpe asociat cu Nicolaus Otto. Iar asta contează cu adevărat pentru că din acel punct motorul începe să devină suficient de stabil și ușor de replicat, încât să poată fi folosit pe scară mai largă în viața de zi cu zi. Din punctul ăsta, următorul pas e inevitabil. Dacă ai motor, ai nevoie de un vehicul care să-l facă util. În anii 1880, Carl Benz construiește ceea ce istoria automobilului numește automobil practic cu motor cu ardere internă. Nu pentru că nimeni nu mai încercase roți și motoare, ci pentru că Benz reușește să le lege într-un ansamblu care poate fi folosit în mod repetat. Momentul din 1886, când Benz depune brevetul pentru vehiculul său, este adesea privit ca o bornă de început pentru automobilul modern. Practic, de aici înainte, nu mai vorbim doar despre o idee, ci despre o direcție industrială. În paralel, apare și o a doua familie de motoare care va deveni enorm de importantă, motorul diesel. Rudolf Diesel obține un brevet și câțiva ani mai târziu demonstrează un motor funcțional care merge pe un principiu diferit de aprindere. Nu intrăm în mecanică. Ce ne interesează e efectul. Dieselul devine, în timp, foarte potrivit pentru transport greu și eficiență, adică pentru partea invizibilă a lumii moderne, marfă, camioane și logistică. Cu alte cuvinte, până la finalul secolului XIX, motorul cu ardere internă nu mai e o curiozitate. E o familie de soluții care începe să-și găsească roluri, una pentru mobilitate personală, alta care va împinge puternic transportul comercial. Și totuși, începutul nu e un marș triumfal, pentru că în jurul anului 1900, lupta nu era câștigată. La începutul secolului 20, pe lângă cele cu ardere internă, existau și mașini cu motoare electrice și mașini cu abur. Unele surse istorice arată că pentru o perioadă, mașinile cu abur și cele electrice păreau mai confortabile sau mai ușor de acceptat. De ce a câștigat totuși benzina? O tehnologie câștigă când intră în rutină, iar rutina are reguli simple. Pornești fără efort, alimentezi rapid, repar fără complicații. Un moment care scade mult fricțiunea e pornirea. Primele mașini pe benzină se porneau adesea cu manivelă, iar asta era incomod și uneori periculos. Introducerea demarorului electric, asociată cu Charles Kettering și Cadillac în 1912, simplifică drastic experiența de utilizare. Nu este un detaliu minor, ci diferența dintre ceva rezervat pasionaților și o tehnologie pentru toți. Iar din acel moment, motorul începe să câștige nu doar prin performanță, ci și prin confort, predictibilitate și scalare rapidă. Și aici intră în scenă constructorii. În Europa apar companii care rafinează automobilul ca idee. Îl fac mai fiabil, mai ușor de condus, mai coerent ca design și ca standarde. În jurul aceluiași nucleu industrial apar nume precum Daimler și Maybach, iar apoi Mercedes, dar și producători francezi ca Panhard și Levasseur sau Peugeot și Renault, care joacă un rol important în primele decenii ale automobilului. În America, miza devine repede alta, volum. Nu doar o mașină bună, ci o mașină care poate fi produsă în multe exemplare și întreținută ușor. Ford Model T devine simbolul momentului în care automobilul trece pragul psihologic. Pentru prima dată, mașina începe să fie percepută ca ceva ce poate ajunge la foarte mulți oameni, nu doar la o elită. Iar linia de asamblare în mișcare, introdusă în 1913 la uzina Highland Park, împinge producția într-un ritm nou. Nu e doar o inovație industrială, e un accelerator social. Când automobilul începe să fie produs în număr foarte mare, se întâmplă o schimbare subtilă, distanța se rescrie și, odată cu asta, se schimbă alegerile. Unde locuiești și unde lucrezi, cât de des te deplasezi, ce ți se pare posibil într-o zi obișnuită. Orașul se schimbă pentru că se schimbă și felul în care trăiesc oamenii. Un exemplu emblematic e epoca marilor autostrăzi moderne, consolidată în Statele Unite prin actul din 1956, care a pus pe picioare o rețea uriașă. Aceasta se construiește pentru viteză și legături rapide, dar în multe zone urbane, autostrăzile au avut și un cost social, cartiere afectate, comunități fragmentate și spațiu urban rearanjat în jurul traficului. În același timp, orașele descoperă un paradox, extinzi și lărgești ca să fluidizezi, dar după o vreme aglomerația revine. Există cercetare serioasă pe tema asta. Concluzia, spusă simplu, este că atunci când crește capacitatea drumurilor, crește și cât se conduce pe termen lung. Un studiu foarte citat, publicat în American Economic Review, arată relația asta. Capacitatea atrage trafic suplimentar. De ce? Pentru că oamenii și firmele se adaptează. Dacă drumul e mai rapid, îl folosești mai des. Dacă deplasarea pare mai ușoară, accepți distanțe mai mari. Dacă lucrurile par mai aproape, apar drumuri noi pe care înainte nu le făceai. Și aici se vede clar ce fel de invenție a fost motorul cu ardere internă. Nu a schimbat doar vehiculele, a schimbat volumul de mișcare, iar volumul, la scară mare, împinge orașul să se organizeze în jurul mașinii. Traficul nu e doar timp pierdut. Are o față grea, accidentele. La nivel global, datele sintetizate de CDC vorbesc de peste 1 milion de vieți pierdute anual în accidente rutiere. În Europa se văd diferențe mari între țări, ceea ce spune un lucru simplu, siguranța nu e destin, e rezultat. Partea bună e că există lucruri care chiar funcționează. Studiile arată că purtarea centurii de siguranță reduce semnificativ riscul de deces. Pe măsură ce mobilitatea crește, siguranța trebuie să crească odată cu ea. O altă consecință importantă e calitatea aerului. Organizația Mondială a Sănătății leagă poluarea aerului exterior de efecte serioase, mai ales pentru inimă și plămâni, iar în Europa, Agenția Europeană de Mediu arată că transportul, în special cel rutier, are o pondere mare în emisiile de gaze cu efect de seră. Când spunem dependență, e ușor să ne gândim la un obicei, dar aici vorbim despre un sistem. Analizele despre energie, inclusiv cele folosite în materiale educaționale de la Stanford, arată că transportul modern se sprijină masiv pe petrol. Iar motivul e simplu, nu depinzi doar de combustibilul din rezervor, depinzi de tot ce există în jur. Chiar dacă mâine ai vrea să schimbi tot, nu schimbi doar vehiculul. Schimbi rețele de alimentare, servisuri, piese, modul în care sunt proiectate cartierele și modul în care orașele sunt legate între ele. Schimbi felul în care se mișcă oamenii, dar și marfa. De asta dependența e greu de rupt, pentru că fiecare piesă se sprijină pe celelalte. Și uneori, sistemul îți arată brusc cât de mult depinzi de el. Un exemplu istoric clasic e șocul petrolier început în 1973, embargoul și efectele lui economice și sociale. Când combustibilul devine rar sau scump, efectul se propagă rapid în economie și în viața de zi cu zi. Motorul cu ardere internă a dat lumii mobilitate personală la scară mare, o libertate reală, dar a venit cu un pachet, orașe remodelate pentru mașini, trafic care se autoalimentează, costuri de siguranță și sănătate și o dependență energetică greu de schimbat. Poate că întrebarea bună azi nu e cum facem mașinile mai rapide, ci cum facem mobilitatea mai inteligentă. Pentru că adevărata invenție nu e doar motorul, e sistemul pe care l-a creat. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor vorbim despre container, cutia standard care a schimbat complet comerțul mondial și a făcut globalizarea să funcționeze prin logistică invizibilă.
Viitorul se construiește cu lecții din trecut. Evrica, un podcast prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură, energie verde și industrii conexe.